Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, η οποία θα είναι και υποψήφια στις εκλογές. Ανακοινώθηκε ήδη από τον Πρωθυπουργό αυτό. Δυτική Αθήνα.
Ναι, καλημέρα σας.
Δυτική Αθήνα, καλημέρα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω από ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι, κινείται μέχρι τώρα με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και για το οποίο έχετε εισπράξει πολύ θετικά σχόλια, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, την πρόληψη. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχει πράγματι συντελέσει αυτό το πρόγραμμα στο να αλλάξει η κουλτούρα των πολιτών και πού αποδίδεται αυτή τη μεταστροφή προς την πρόληψη. Οι Έλληνες δεν είμαστε της πρόληψης. Συνήθως με το ζόρι πάμε στο γιατρό μόνο για θεραπεία όταν εκδηλωθούν συμπτώματα.
Να πούμε ότι 40 χρόνια μας έχουν εκπαιδεύσει, κύριε Χατζηνικολάου, να περιμένουμε να αρρωστήσουμε για να πάμε στο γιατρό. Γι' αυτό δεν είχαμε αναπτύξει την κουλτούρα της πρόληψης.
Σας ζητώ συγγνώμη. Ναι. Νεκρός ο Αλή Λαριτζανή, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτζ, το ανακοίνωσε πριν από λίγο, ότι ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλή Λαριτζανή, είναι νεκρός. Το διαβάζω τώρα στο ενικός.gr. Μπορείτε να μπείτε και να βρείτε περισσότερα. Ελάτε.
Πολύ δύσκολη κατάσταση.
Πολύ δύσκολη.
Δεν ξέρω πόσο έτσι μπορούμε εύκολα, εσείς το κάνετε στα μέσα, να μεταστρέψουμε το κλίμα από το ένα θέμα στο άλλο σε σχέση με την πρόληψη. Στις χώρες που έχουμε ειρήνη και έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε και πρόληψη, για μας είναι σημαντικό το ότι φέραμε ως πολιτική κυβέρνηση κάτι που 40 χρόνια έλειπε από τη χώρα, και είναι ακριβώς το ότι περάσαμε από το περιμένω να αρρωστήσω για να πάω στο γιατρό, γιατί αυτό ήταν που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, στο πάω για να αποφύγω την νόσο. Το Προλαμβάνω έχει δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα. Να σας πω ότι 5,7 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει και Ελληνίδες εξετάσεις.
Πάρα πολλοί κόσμος.
Πολύ υψηλό ποσοστό, και 200.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ένα από τα συμπτώματα ή με νόσημα που αφορά στον καρκίνο του μαστού, του παχαίου εντέρου, του τραχύλου της μύδρας ή τα καρδιαγγειακά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ουσιαστικά έχουμε πλήρη ίαση όταν εντοπιστεί έγκαιρα ένα νόσημα όπως ο καρκίνος του μαστού ή του παχαίου εντέρου, για παράδειγμα. Και το δεύτερο είναι ότι γλιτώνουμε πρόωρους θανάτους από ηλικίες τις οποίες είναι παραγωγικές, δηλαδή από 40 ως 60 ετών, που είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Έχουμε και δημογραφικό, οπότε αυτό είναι διπλά σημαντικό. Αντώνη.
Τώρα, ναι, εδώ στο πολύ καλό σημείωμα που μου έχουν κάνει οι συνεργάτες της εκπομπής για το πρόγραμμα, γιατί δεν είμαι εγώ και είναι πίστα μου αυτό, βλέπω πολλές φορές τη λέξη δωρεάν. Mm-hmm. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι δωρεάν σε όλη του την έκταση και στις φάσεις του αυτό το πρόγραμμα.
Βεβαίως, κύριε Δελατόλα, και αυτό είναι και ο λόγος για το οποίο το έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες. Είναι εύκολο, γρήγορο και δωρεάν και συγκεκριμένο. Μιλάμε για 6 εκατομμύρια μοναδικούς δικαιούχους όλη τη χώρα, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν ένας πολίτης έχει ασφαλιστεί ή όχι, είναι δωρεάν. Μπορεί να μπει στο προληπτικές.gov.gr να δει όλες τις οδηγίες και 15.000 δομές σε όλη την Ελλάδα, δημόσιες και ιδιωτικές, που μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν δωρεάν τις εξετάσεις τους. Δεν χρειάζεται λοιπόν τίποτα παρά μόνο το άμκα μας και ένα τηλέφωνο να κλείσουμε ραντεβού στη δομή που είναι κοντά μας.
Όλο αυτό το πρόγραμμα που είναι πράγματι σημαντικό, και έχω και προσωπική οικογενειακή εμπειρία ότι πόσο βοηθάει να προλαμβάνει τα πράγματα, έχει ένα βάρος εργασίας από τον κόσμο που είναι στον χώρο της υγείας, της δημόσιας υγείας, νοσηλευτές, γιατροί που εξετάζουν κλπ. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε σε σχέση με το προσωπικό, με την επάρκεια του προσωπικού κλπ.
Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό, όπως σας είπα, ο οποίος περιλαμβάνει και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, και έτσι δεν επιβαρύνουμε δυσανάλογα επιπλέον το ΕΣΥ για το κομμάτι της πρόληψης. Αντίθετα, έχουμε αποσυμφορήσει το ΕΣΥ, διότι καταλαβαίνετε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και για τους 200.000 οι οποίοι εντοπίστηκαν έγκαιρα, θα είχαν, ειδικά μετά τον κορονοϊό, που για 3 χρόνια όλοι μας ασχολούμασταν να μην έχουμε τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό και αφήσαμε όλα τα άλλα, θα είχαν καταλήξει στις κλινικές, σε χειρουργία. Επομένως, η πρόληψη όχι μόνο δεν επιβαρύνει το ΕΣΥ, αντίθετα, το αποσυμφορίζει κιόλας.
Σωστά, γιατί πολλοί από αυτούς που σώθηκαν μέσα από τις προληπτικές εξετάσεις θα κατέληγαν στα νοσοκομεία. Τώρα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας.
Έτσι είναι.
Έχουν συμβάλει και σε ποιο βαθμό οι προληπτικές εξετάσεις στο να μειωθεί ο αριθμός των νοσούντων?
Εκτός από τα στοιχεία, θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Τυχαίνει με τις κινητές ομάδες υγείας που πηγαίνω συχνά, είναι ένα άλλο πρόγραμμα, μια άλλη πολιτική που υλοποιούμε σε όλη την Ελλάδα, να έχω εντοπίσει ειδικά άνδρες, και το λέω αυτό διότι οι άνδρες πάνε λιγότερο συχνά για εξετάσεις, που έχουν πολύ ψηλά λιπίδια αίματος, 1000 τριγλυκερίδια για παράδειγμα, πολύ ψηλές τιμές, και δεν έχουν έτσι συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, δεν το λέει και ο γιατρός. Κατά κάποιο τρόπο, οι υψηλές τιμές χοληστερίνης, λιπιδίων, μας φαίνονται όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι κάτι φυσιολογικό, όπου ζούμε με αυτό. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν που ξεκίνησαν από μια απλή εξέταση αίματος, μέσα σε 2-3 εβδομάδες πήγαν για στεντ ή αγκιοπλαστικές. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε ευνίδιους θανάτους, γιατί τα καρδιαγγειακά πολλές φορές δεν ειδοποιούν. Η πρώτη εκδήλωση στεφανιάς νόσου μπορεί να είναι η ανακοπή. Και γι' αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε αυτά τα προγράμματα που είναι δωρεάν και να μην περιμένουμε τα συμπτώματα. Αυτή είναι η βασική αλλαγή κουλτούρας που καλούμαστε να κάνουμε. Να πάμε τώρα που νιώθουμε καλά για να μην αισθανθούμε το σύμπτωμα και να μην υποτιμούμε την νόσο. Να σας δώσω και μία είδηση σήμερα. Εκτός από το πρόγραμμα των καρδιακιακών που έχουμε και περιλαμβάνει και τις εξετάσεις αίματος και περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο και stress echo αν χρειαστεί για να διαγνώσει κάποιος ισχυμία, ξεκινάμε και ένα νέο πρόγραμμα για την υπέρταση. Η χώρα έχει 500,000 αδιάγνωστους υπερτασικούς και θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες με τον Υπουργό λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τις εξετάσεις, για να πάμε και σε αυτό το τομέα να χτυπήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να μην έχουμε πραγματικά τόσο σοβαρές επιπτώσεις σε σχέση με πράγματα που μπορούμε εύκολα να προλάβουμε.
Πολύ σημαντικό. Τώρα, η παχυσαρκία είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και βλέπω ότι το πρόγραμμα για την παχυσαρκία των ενηλίκων παρέχει και φαρμακευτική αγωγή.
Ναι, βέβαια.
Και θέλω να ρωτήσω, αυτή η ολιστική προσέγγιση, δηλαδή η φάρμακα, η ιατρική φροντίδα, διατροφή, λειτουργεί και σε ποιο βαθμό?
Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι όχι μόνο λειτουργεί. Να σας πω, δέχομαι καθημερινά δεκάδες μηνύματα πολιτών οι οποίοι το χρησιμοποίησαν αυτό, και ειδικά άνθρωποι οι οποίοι είχαν δείκτη μάζα σώματος άνω του 50, διότι έχουμε περί τους 50.000 δικαιούχους ως τώρα. Τώρα προστίθενται άλλοι 12.000, να το πούμε αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τα καρδιαγγειακά μέσα στο Φλεβάρι και μέχρι τώρα δεν είχαν λάβει μήνυμα για την παχυσαρκία, θα λάβουν και αυτοί. Έχουμε από τους 50.000 το 10% να έχει δείκτη μάζα σώματος άνω του 50. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικότητας. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις απλά με μία δίαιτα, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι πάμε στην εύκολη λύση. Δεν υπάρχει εύκολη λύση όταν έχεις τόσο πολύ υπερβάλλον βάρος, έχεις πολύ σοβαρά προβλήματα και μυοσκελετικά και καρδιαγγειακά και χίλια δυο άλλα. Οπότε η ολιστική αντιμετώπιση, όπως είπατε, με τη φαρμακοθεραπεία, την ιατρική παρακολούθηση και τη διατροφική συμβουλευτική και την άσκηση, βοηθά να έχουμε σιγά σιγά μια καλύτερη δυνατότητα κινητικότητας για να μπορέσει να έρθει και η άσκηση.
Εδώ είμαι, συγγνώμη. Ναι.
Το κουμπί.
Που άπτεται το.
Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που η κυρία Αγαπηδάκη άρχισε να γελάει, που σημαίνει ότι.
Το έχει ακούσει.
Ότι έχει μάθει και εκείνη ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την τεχνολογία. Ότι είσαι έτοιμο για την NASA.
Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά αυτή τη σπουδέ σα. Γιατί εσεί είστε ψυχολόγο, έτσι.
Το βασικό μου πτυχίο, ναι.
Ναι, ναι. Γιατί οι προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και παλιότερα, δεν μπήκαν σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα από πριν? Τι είναι, πώς προσέγγισαν διαφορετικά το θέμα? Ήταν θέμα κόστους? Δεν το καταλαβαίνω. Είναι θέμα φοβερής ιδέας που δεν υπήρχε και την ανακαλύψατε εσείς προσωπικά και ο κύριος Γεωργιάδης? Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί εσείς και όχι?
Είναι εύλογο αυτό που λέτε. Να πούμε ότι καταρχήν η θεμελίωση της πρόληψης στη χώρα είναι όραμα και εντολή του Πρωθυπουργού. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε πολλά χρόνια από το ΕΣΥ. Μετά τον κορονοϊό υπήρξε μια αξιολόγηση όλων των αναγκών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένας πυλώνας λοιπόν, όπως διατυπώθηκε από την Προεδρία της Κυβέρνησης, ήταν το κομμάτι της πρόληψης, και ο Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει αυτό το ρόλο. Όπως λέτε, Έχω βασικό πτυχίο στην ψυχολογία. Μεταπτυχιακές μου σπουδές αφορούν στη δημόσια υγεία, που είναι ένας κλάδος που ασχολείται με όλα αυτά. Την πρόληψη, το πώς διαχειριζόμαστε τα χρόνια νοσήματα, το πώς μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Το διδακτορικό μου είναι σε θέματα που αφορούν στην ψυχολογία της υγείας και έχω εργαστεί πολλά χρόνια στον τομέα αυτό της πρόληψης. Οπότε φαντάζομαι ότι επειδή έχω και μια σχετική κατάρτιση πάνω σε αυτό, μου ανατέθηκε αυτό το πράγμα. Να σας πω ότι χρειάζεται πολύ επιμονή πράγματι για να αλλάξουν όλα αυτά και πάρα πολύ σημαντικές συμμαχίες από όλους. Και ειλικρινά, πολύ συγκινητικό. Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στην πρωτοβάθμια, επισκέπτες υγείας, οι ΜΕΣ, οι γιατροί, οι πάντες μας βοήθησαν στον τομέα αυτό. Οι καθηγητές πανεπιστημίου, όλοι. Ήταν κάτι που ήθελε για χρόνια η χώρα και ήταν και μια στιγμή στην οποία όλοι χάρηκαν που επιτέλους έρχεται κάτι τέτοιο για την Ελλάδα.
Τώρα, ένα άλλο πρόγραμμα που από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δημοφιλές. Mm-hmm. Είναι αυτό που αφορά την νεφρική δυσλειτουργία. Mm-hmm. Έχουν ήδη σταλεί, διαβάζω, 1,8 εκατομμύρια παραπεμπτικά. Και νομίζω αξίζει να μιλήσουμε για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Βλέπετε ότι μέσα από μια πολιτική όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ένα πρόγραμμα, δημιουργούμε δύο άλλα. Αυτό για την υπέρταση, τρία άλλα. Αυτό για την παχυσαρκία και τώρα για την νεφρική δυσλειτουργία. Σε αυτό να πούμε ότι μέχρι σήμερα το 50% των πολιτών έχει ήδη ανταποκριθεί και μιλάμε για κάτι που βγάλαμε πρόσφατα, πριν από ένα μήνα σχεδόν. Έσπευσαν λοιπόν οι άνθρωποι να κάνουν τις εξετάσεις. Μιλάμε για άτομα που έχουμε εντοπίσει μέσα από το πρόγραμμα των καρδιαγγειακών να έχουν υπέρταση, διαβήτη, υπερχοληστερολεμία. Πολλές φορές τις χρόνιες παθήσεις, ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα στα νεφρά τα οποία δεν δίνουν συμπτώματα. Άρα τα τσιμπάμε έγκαιρα μέσα από αυτές τις εξετάσεις. Είναι μια αιματολογική εξέταση με δύο δείκτες και ξέρουμε τι μας γίνεται για να μην έχουμε τα χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
Τώρα,
έχω κάτι να ρωτήσω.
Ναι, έχεις ακόμα κάτι και μήπως κάνεις λίγο και το κακό μπάτσο που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
Δεν είμαι και στο στούντιο, οπότε είμαι λίγο πιο ψυχρός. Μπορώ να είμαι πιο ψυχρός.
Ναι, ναι.
Αν και είναι γλυκυτάτη και ευγενέστατη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Παίρνω ένα τίτλο από ένα άλλο πρόγραμμα. Το κτίζω, ανακαινίζω. Η υγεία δεν είναι κτίζω, ανακαινίζω. Κτίζεται νοσοκομεία, ανακαινίζεται νοσοκομεία. Αλλά χρειάζεται και προσωπικό.
Βεβαίως.
Νοσηλευτικό, επιστημονικό. Και η αγορά έξω, η ιδιωτική, έχει καλύτερους μισθούς. Στο εξωτερικό πάρα πολύ καλύτερους. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε διαχρονικά σε σχέση με το τι κάνατε πριν και πώς βλέπετε να βελτιωθεί στο μέλλον?
Έχουμε κάνει βελτιώσεις σε τρεις τομείς, πράγματι στις υποδομές. Να σας πω ότι κέντρα υγείας που επισκέπτομαι σε όλη τη χώρα, 156 ανακαινίζουμε και πάνω από 80 νοσοκομεία, έχουν ταμπέλες ακόμα στις πόρτες, για να το πω χαρακτηριστικά, που είναι του 80. Μιλάω κυριολεκτό. Είναι πάρα πολύ αφημένες οι δομές υγείας σε όλη τη χώρα. Και μετά την κρίση και μετά τον COVID, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόταν όχι απλά ανακαίνιση, ανάταξη του ΕΣΥ. Αυτό κάνουμε σε τρεις τομείς. Και σε σχέση με το κομμάτι των υποδομών και του εξοπλισμού και βέβαια με το προσωπικό. Έχουμε 10% παραπάνω προσωπικό από ό,τι είχαμε το 2009 και να μην σας πω από τα χρόνια της κρίσης και μετά που έγινε η αποψήλωση στο ΕΣΥ. Έφυγαν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως είπατε, στο εξωτερικό. Έχουμε δώσει κίνητρα, μπορεί να μην είναι, κύριε Δελατόλα, και το δέχομαι αυτό, ανταγωνιστικά των αμοιβών που υπάρχουν στην Νορβηγία, στην Ελβετία ή στον ιδιωτικό τομέα, όμως υπάρχει αύξηση στον μισθό των γιατρών και ειδικά στις περιοχές που έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τετραπλασιάσει τις αμοιβές σε σχέση με το κομμάτι που αφορά σε περιοχές απομακρυσμένες. Έρχεται και το νέο πρόγραμμα με το Ίδρυμα Χατζη Ιωάννου, αυτή η σπουδαία προσφορά, να μας δώσει τη δυνατότητα να δώσουμε 1.500 ευρώ παραπάνω καθαρά σε 80 νησιά, με συγχωρείτε, 50 νησιά, στα οποία έχουμε πληθυσμό κάτω από 4.000. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πάμε με αυτή την τριπλή παρέμβαση και τις υποδομές να φτιάξουμε, γιατί παίζει ρόλο. Φανταστείτε ένα καταπληκτικό νοσοκομείο με γιατρούς, εξοπλισμένο, το οποίο όμως καταραίει από άποψη υποδομών. Ούτε αυτό θα ήταν κατάλληλο. Γι' αυτό λοιπόν πάμε και με τις υποδομές και με τον εξοπλισμό και με το προσωπικό. Είναι ένας αγώνας διαρκής. Έχουμε προβλήματα σε σχέση με τη στελέχωση που αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Προσπαθούμε να βρούμε. Κυρίως.
Ναι, και στην περιφέρεια και στην Αθήνα, γιατί όπως ξέρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις, όλοι όταν αρρωστήσουμε, όπου και αν διαμένουμε, πάμε στα κεντρικά νοσοκομεία. Εκεί προτιμάμε να αντιμετωπιστούμε και χειρουργικά και θεραπευτικά. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία να στελεχώσουμε και τις δομές αυτές. Όμως και ο Υπουργός και ο αρμόδιος Υφυπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ο Μάριος Θεμιστοκλέος είναι σε συνεχή διαβούλευση και με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλους φορείς για να δούμε και επιπλέον κίνητρα που δεν είναι μόνο οικονομικά, πολλές φορές είναι και επιστημονικά.
Αυτές οι κινητές ομάδες υγείας, mm-hmm. στις οποίες αναφερθήκατε mm-hmm. λίγο πριν, οι οποίες φαντάζομαι θα πηγαίνουν και σε απομακρυσμένες περιοχές.
Πάνε παντού, ναι.
Ναι. Πόσο σημαντική είναι αυτή η δράση και τι στοιχεία έχετε μέχρι τώρα για την πορεία της? Και βεβαίως θέλω να μας πείτε και τι γίνεται με τα κατοίκων ιατρικά mm-hmm. ραντεβού mm-hmm. για άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, να πω ότι με ένα τηλεφώνημα στο 1135 οι πολίτες μπορούν οπουδήποτε και αν διαμένουν στη χώρα, 1135, να κλείσουν ραντεβού, να εξεταστούν κατοίκον εντελώς δωρεάν από γιατρό, νοσηλευτή και με βάση την αρχική αξιολόγηση της υγείας τους να επανέλθουμε. Δεν πάμε λοιπόν μια και έξω, πάμε όσο συχνά χρειάζεται. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι και εγώ έχω επισκεφθεί απομακρυσμένα χωριά στον Εύρο και σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά τον Εύρο τον έχω στην καρδιά μου, γιατί εκεί πραγματικά κατάλαβα πόσο σπουδαία είναι αυτή η πολιτική. Έχουμε 1000 άτομα συνολικά, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που απασχολούμε στις κινητές ομάδες υγείας σε όλη τη χώρα. Είναι διαρθρωμένοι σε περίπου 180 κλιμάκια και επισκέπτονται από τη Θράκη ως την Κρήτη συστηματικά κάθε μήνα όλα τα χωριά και με παρουσία στις πλατείες, σε κεντρικά σημεία για να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, ό,τι άλλο χρειαστεί, αλλά και κατοίκον, όπως είπατε, για τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και πολλές φορές αφορούν ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα, είτε άτομα με αναπηρία που δεν έχουν καν κινητική πρόσβαση για να πάνε στο γιατρό, για να το πω απλά.
Ο Νίκος σας πάει στο ειδικό, εγώ στο γενικό που είναι για μένα πιο εύκολο. Ναι. Λοιπόν, εσείς τώρα έχετε στόχο να εκλεγείτε σε μια πολύ δύσκολη συνοικία, λαϊκή συνοικία, με φτωχό κόσμο.
Μ' αρέσουν τα δύσκολα, κύριε Δελατόλα.
Το ευχόμαστε. Εμείς με τον Νίκο ποτέ δεν προσεγγίσαμε το θέμα της υγείας με μηδενιστική λογική. Mm-hmm. Τίποτα δεν έγινε mm-hmm. κλπ. Mm-hmm. Μη ακούοντας το φωνές ορισμένες φορές σαν την αντιπολίτευση. Λέω την εξής εικόνα. Εσείς πάτε, ας πούμε, στην περιοχή mm-hmm. που θα εκλεγείτε και θεωρείτε ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Γιατί το λέω τώρα? Τι το λέω, έχετε καλύτερη εικόνα, αλλά θέλω να δω τι εικόνα έχει ο κόσμος. Πας στο κρατικό Νίκαιας ή στο Τζάνιο και mm-hmm. λέει ότι δεν εξυπηρετείται. Πας στον Πέδων, είχα πρόσφατο mm-hmm. παράδειγμα γνωστού μου, εξαιρετική αντιμετώπιση, εξοπλισμός, ο κόσμος κλπ. Πας στην περιφέρεια, λείπουν γιατροί. Πας στις Κυκλάδες, δεν πάνε γιατί δεν έχουν που να μείνουν και είναι ακριβά. Γενικά η εικόνα στην υγεία έχει κάνει βήματα. Είμαστε όμως σε ένα καλό σημείο ή είναι πολύ αργά σε σχέση με τις ανάγκες?
Θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί. Αν θυμάστε καλά, στις αρχές του 23, αμέσως μετά τις εκλογές, για να το πω πιο σωστά, η υγεία ήταν από τα πρώτα προβλήματα που απασχολούσαν τους πολίτες. Είχε ποσοστό πάνω από 30%. Τώρα είναι 4-5% με ένα ποσοστό 3-5%. Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει δουλειά, έχει γίνει σημαντική δουλειά και στα νοσοκομεία και στον τομέα της πρόληψης. Και να πω και κάτι.
Μπορεί να βοήθησαν και λίγο κάποιοι αρμόδιοι σε άλλους τομείς που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου,
και έτσι να αυξήθηκαν τα προβλήματα σε εκείνους τους τομείς.
Θα μπορούσε να, αν ήταν έτσι, θα το βλέπαμε ως πρόβλημα πάλι 4-5, αλλά με υψηλό ποσοστό. Το γεγονός ότι έχει πέσει από το 30 στο 3 δείχνει ότι έχει γίνει δουλειά. Δεν μπορούμε όμως ποτέ, πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει υπουργός υγείας, να γυρίσει να πει ποτέ ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Γιατί, όπως είπατε, κύριε Δελατόλα, πάντα έχουμε αποκλίσεις. Σκοπός μας είναι στις περιπτώσεις των νοσοκομείων ή των υπηρεσιών υγείας, ακόμα και στο δυτικό τομέα που θίξατε, να ανέβουν σε επίπεδο και ποιότητα και παροχή εξυπηρέτησης οι δομές που είναι χαμηλότερα. Σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ανακοινώσαμε πρόσφατα την ίδρυση παραρτήματος του Πέδων στα Δυτικά, στο Ήλιον, και ταυτόχρονα προχωράμε με την υλοποίηση Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι, το δεύτερο κέντρο υγείας Περιστερίου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα υποσυμφορήσει το Αττικό και το Πέδων. Ταυτόχρονα αναπτύξαμε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Πετρούπολη, που ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού από το 19 και είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος να έχει εκεί κοντά υπηρεσίες υγείας και γιατρούς. Για να μην πω για άλλα πράγματα τα οποία προχωράμε σε Γάλλο και Χαϊδάρι, έχουμε ήδη ενισχύσει με προσωπικό. Λέω ένα παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στη δική μου την περιφέρεια, σας πω όμως και κάτι. Εξεπλάγιν, όταν είχα πάει με τις κινητές ομάδες υγείας, γιατί πάμε και στα μεγάλα αστικά κέντρα, από τις πρώτες επισκέψεις στο Ήλιον, που είδα πραγματικά πόσοι άνθρωποι, γιατί είχε αλλάξει η δημογραφία και στα μεγάλα αστικά κέντρα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι άνθρωποι ζουν μόνοι τους, ειδικά ηλικιωμένοι, τα παιδιά είναι μακριά και είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν προσεγγίσουμε εμείς με το γιατρό τα σπίτια να εντοπίσουμε τελικά τις ανάγκες υγείας. Πολλές φορές μαθαίνουμε ότι κάποιος ήταν σε μια γειτονιά όταν του συμβεί κάτι σοβαρό και έρθει το ΕΚΑΒΗ, χτύπα ξύλο, φύγει από τη ζωή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι ναι, δύσκολα, θέλουν δουλειά και είναι και κάτι το οποίο μου ταιριάζει, γιατί έτσι έχω μάθει να είμαι. Από τα 16 μου δουλεύω, είμαι στο πεδίο με έναν τρόπο. Οπότε μου είναι και κάτι φυσικό, να το πω και έτσι.
Ευχαριστούμε θερμά την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που θα είναι και υποψήφια βουλευτής στο δυτικό τομέα της Αθήνας.